Indonesia hari ini di www.voanews.id. Halo pendengar Voice of Indonesia, saya Sekar Sari masih menemani Anda hingga 60 menit ke depan. Beberapa mata acara akan kami hadirkan di ruang dengan Anda, dimulai dengan warta berita, komentar dan info ringan lainnya, serta hiburan lagu-lagu pop Indonesia. Baik pendengar, kita mulai dengan warta berita, tetaplah bersama kami Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia.
Voice of Indonesia, radio tanggap bencana COVID-19 dengan warta berita.
Voice of Indonesia dengan warta berita disampaikan oleh Agus Santika. Sari berita penting. Pemerintah India sampaikan apresiasi atas bantuan dari Indonesia. Jokowi dan Iriana sholat id di Istana Bogor. Berita selengkapnya. Pemerintah India menyampaikan apresiasi atas bantuan yang diberikan oleh Indonesia untuk membantu negara tersebut menghadapi lonjakan kasus COVID-19 dalam gelombang kedua pandemi. Pernyataan tersebut disampaikan Duta Besar India untuk Indonesia, Manoj Kumar Bharti, dalam konferensi pers terkait pelepasan bantuan COVID-19 untuk India dari Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang pada Rabu yang dihadiri oleh Menteri Luar Negeri RI Retno Marsudi. Duta Besar India mengucapkan terima kasih kepada pemerintah Indonesia untuk bantuan yang diberikan untuk India yang begitu tepat waktu dalam perjuangan panjang melawan pandemi. Dia mengatakan bahwa bantuan yang berangkat dari Indonesia pada pukul 14 waktu Indonesia Barat pada Rabu itu akan diterima oleh Palang Merah India di New Delhi satu hari setelahnya. Bantuan tersebut berupa 200 unit alat konsentrator oksigen. Masjid-masjid di Beijing, Tiongkok menggelar sholat Idul Fitri yang terbuka untuk umum pada Kamis 13 Mei pagi, namun tetap menerapkan protokol kesehatan ketat. Informasi yang dihimpun antara Beijing, Rabu, hampir semua masjid di ibu kota Tiongkok itu telah memasang papan pengumuman mengenai pelaksanaan sholat Idul Fitri. Di Masjid Dongzhimen Wai terpasang papan pengumuman bahwa kegiatan sholat Idul Fitri diawali dengan menaikkan bendera nasional Tiongkok pada Kamis pukul 8 waktu setempat atau pukul 7 waktu Indonesia Barat. 5 menit kemudian, Khotib naik mimbar untuk memberikan khutbah sekitar setengah jam di masjid yang pernah dikunjungi mantan wakil presiden Yusuf Kala itu. Masjid Niuji sebagai masjid tertua dan terbesar di tengah permukiman komunitas muslim Tiongkok di Beijing baru memulai sholat id pada pukul 9.30 waktu setempat. KBRI Kuala Lumpur menjadi perwakilan RI pertama di luar negeri yang menggunakan fasilitas Genos C19, produk dalam negeri bagi kepedulian kesehatan pegawainya dan peningkatan kualitas pelayanan bagi masyarakat Indonesia. Uji coba pelaksanaan Genos C19 telah mulai dilakukan KBRI Kuala Lumpur pada 11 Mei 2021 menjelang diterapkannya pengetatan pergerakan masyarakat dalam masa Perintah Kawalan Pergerakan PKP oleh pemerintah Malaysia 12 Mei hingga 7 Juni 2021. Hal tersebut disampaikan Koordinator Fungsi Pensosbud KBRI Kuala Lumpur Yosi Iskandar di Kuala Lumpur Rabu. Dia mengatakan tingginya jumlah WNI di Malaysia menjadikan KBRI Kuala Lumpur dan perwakilan RI lainnya di Malaysia sebagai perwakilan RI yang menitikberatkan perhatiannya pada citizen service atau pelayanan. Sementara itu, Kedutaan Besar Malaysia untuk Indonesia di Jakarta menyampaikan ucapan selamat Hari Raya Idul Fitri 1442 Hijriah bagi umat Islam di seluruh Indonesia. Ucapan selamat itu disampaikan Wakil Duta Besar Malaysia Adlan Muhammad Safiq melalui rilis video di akun resmi Instagram Kedubes Malaysia Jakarta Kamis 13 Mei. Selain menyampaikan selamat kepada seluruh umat Islam yang merayakan Idul Fitri, ia juga menyampaikan apresiasi kepada semua orang yang telah terlibat dalam berbagai kegiatan yang dilakukan Kedutaan Besar Malaysia di Jakarta sepanjang bulan Ramadan. Sepanjang bulan suci Ramadan tahun ini, Kedubes Malaysia di Jakarta telah melakukan berbagai kegiatan yang mempresentasikan nilai-nilai dan hubungan erat budaya kedua negara. Kita beralih ke berita nasional. Presiden Joko Widodo bersama Ibu Negara Iriana melaksanakan sholat id di halaman gedung induk Istana Kepresidenan Bogor pada Kamis 13 Mei. Keduanya tiba sekitar pukul 6.16 waktu Indonesia Barat, kemudian langsung menempati tempat yang sudah disediakan. Salat Id dimulai pukul 6.36 waktu Indonesia Barat, dilakukan sambil tetap memperhatikan protokol kesehatan, dimulai dari pemeriksaan tubuh sampai menjaga jarak antar jamaah. Selain Jokowi dan istri, terdapat pula Komandan Paspampres Mayjen TNI Agus Subianto, Kepala Biro Pers, Media dan Informasi Sekretariat Presiden Erlin Swastini, dan Komandan Grup A Paspampres Kolonel Infanteri Anan Nurrahman yang ikut dalam aktivitas tersebut. Sementara itu, Wakil Presiden RI Ma'ruf Amin merayakan Hari Idul Fitri 1442 Hijriah secara sederhana dengan menikmati hidangan khas Hari Raya dan Halal Bihalal virtual. Usai melaksanakan sholat Idul Fitri, Wapres merayakan hari kemenangan ini dengan menikmati hidangan khas Hari Raya yang telah disediakan dan dilanjutkan dengan Halal Bihalal secara virtual dengan keluarga inti dan kerabat terdekat. Seperti yang disampaikan juru bicara Wapres Mas Duki Baidlowi dalam keterangan tertulis di Jakarta Kamis. Mas Duki mengatakan, walaupun terpisah jarak, Wapres beserta istri Wuri Ma'ruf Amin tetap merasakan kehangatan Idul Fitri melalui silaturahmi virtual yang dilakukan. Sebelumnya, Wapres telah melaksanakan sholat Idul Fitri 1442 Hijriah di pendopo kediaman resmi Wapres, Jalan Diponegoro, Nomor 2 Jakarta, Kamis pagi. Pada H-1 jelang libur Idul Fitri 1442 Hijriah, pemerintah Provinsi Jawa Timur memberi batasan kapasitas maksimum tempat wisata 25%. Gubernur Jawa Timur Kofifah Indar Parawansa mengatakan, kebijakan ini dilakukan untuk menghindari potensi penularan COVID-19 dan sudah disepakati oleh Porkopimda Jatim. Kofifah mengatakan, pembatasan dilakukan dengan melihat banyaknya tiket yang terjual dari jumlah total seluruh kapasitas. Nantinya setelah kapasitas terpenuhi, petugas pun akan melakukan penyekatan di titik-titik tertentu. Ia menyatakan bahwa wisata merupakan satu paket dengan perayaan Idul Fitri. Maka seluruh pihak pun diharapkan untuk turut mengendalikan mobilitas masyarakat. Sekian warta berita produksi Voice of Indonesia dari Indonesia untuk Dunia.
Thank you.
Voice of Indonesia menyampaikan komentar berjudul Rayakan Idul Fitri Tahun Kedua di Tengah Pandemi COVID-19 dibacakan oleh Agus Santika. Tahun 2021, kaum muslim di Indonesia dan juga di seluruh dunia kembali merayakan hari kemenangan usai menunaikan ibadah puasa di bulan Ramadan 1442 Hijriah. Di tengah pandemi COVID-19, ini merupakan tahun kedua kaum muslim di seluruh dunia merayakan Idul Fitri. Mutasi virus yang terjadi di beberapa negara dengan ancaman lebih cepat penyebaran dan mematikan membuat sejumlah negara melakukan kebijakan ketat terhadap protokol kesehatan kepada warganya. Perayaan Idul Fitri yang jatuh pada 13 Mei 2021 bersamaan dengan perayaan umat Nasrani Hari Kenaikan Isa Al-Masih adalah kejadian langka. Makna Idul Fitri bagi kaum muslim di Indonesia identik dengan silaturahim berpelukan antar manusia, berkunjung ke tetangga, teman, serta handai tolan, bersalaman, dan sungkeman kepada kedua orang tua. Kini kembali tidak bisa dilakukan. Apalagi pemerintah resmi melarang mudik demi mencegah penyebaran virus COVID-19 secara masif ke berbagai daerah. Fenomena mudik yang ramai kini kembali diganti dengan model pertemuan daring dan pesan-pesan singkat melalui media sosial. Selain itu, pemerintah juga melarang perayaan menjelang Idul Fitri seperti takbir keliling guna mencegah naiknya angka korban terpapar virus corona. Bahkan di beberapa daerah, penyelenggaraan sholat id ditiadakan jika diselenggarakan juga dengan persyaratan dan izin yang ketat. Memaknai Idul Fitri atau hari lebaran adalah momen kemenangan batin setelah berpuasa sebulan penuh. Kemenangan sejatinya bertempat di hati, bukan di permukaan ekspresi sosial. Takbir keliling, festival, dan acara kegiatan lain adalah bagian dari ekspresi rasa bergembira. Namun ekspresi itu tidak serta-merta cerminan dari kesyukuran kepada Sang Maha Kuasa. Acara takbir massal atau kegiatan keagamaan berbalut budaya kini kembali dihentikan karena dikhawatirkan dapat memicu klaster baru penyebaran virus. Jadi, empati dan toleransi juga harus dikedepankan agar orang lain tidak terpapar. Hal itu juga merupakan bagian dari nilai berpuasa. Karena sejatinya, memuji Sang Pencipta tidak harus dengan luapan ekspresi di hadapan orang banyak atau ditonton oleh orang banyak. Puasa sejatinya adalah melakukan peperangan, dan peperangan paling berat adalah bukan secara fisik, tetapi perang melawan hawa nafsu. Jadi berpuasa atau saum seperti sedang melakukan pendidikan dan latihan dalam sebuah program khusus. Dalam program khusus tersebut ada bonus yang diimpikan, yaitu malam Lailatul Qadar atau malam 1000 bulan di 10 malam terakhir di bulan Ramadan. Semoga situasi prihatin di masa pandemi COVID-19 ini semakin memperkuat umat muslim dalam mempraktikkan nilai-nilai berpuasa di bulan Ramadan dalam kehidupan sehari-hari pada bulan-bulan lain. Selain itu, peringatan Hari Raya Idul Fitri 1442 Hijriah yang kebetulan bersamaan dengan kenaikan Isa Al-Masih pada tahun ini bisa menjadi momen berarti untuk mempererat toleransi antar umat beragama di Indonesia. Sekian komentar.
Perayaan Idul Fitri tahun ini masih dalam suasana pandemi COVID-19. Berikut pesan Wakil Presiden Republik Indonesia, Kiai Haji Ma'ruf Amin.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, wallahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Pada hari yang berbahagia ini, kepada segenap umat Islam dimanapun berada, saya mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri 1 Syawal 1442 Hijriah. Taqabbalallahu minna wa minkum. Taqabbal ya Karim. Waja'alanallahu wa iyyakum minal 'aidin wal faizin wal maqbulin. Kull 'am wa antum bi khair. Semoga Allah menerima amal ibadah kita dan menjadikan kita kembali dalam keadaan suci, serta menjadikan kita termasuk orang-orang yang mendapat kemenangan. Dan semoga kita semua senantiasa dalam kebaikan. Suasana Hari Raya Idul Fitri kali ini, kita masih berjuang bersama-sama menghadapi pandemi COVID-19 demi keselamatan kita bersama. Pemerintah kembali mengeluarkan larangan untuk mudik atau pulang kampung. Oleh karena itu, tahun ini kembali menuntut pengorbanan kita untuk tidak bisa bertemu dengan keluarga besar di kampung halaman. Namun, situasi ini janganlah mengurangi makna dari Idul Fitri. Silaturahim tetap bisa kita lakukan meskipun dengan jarak jauh melalui teknologi daring. Mari kita lanjutkan perjuangan untuk keluar dari pandemi COVID-19 ini. Salah satunya dengan mengurangi mobilitas. Karena kita tidak ingin usaha yang telah dilakukan selama satu tahun terakhir dalam menghadapi pandemi COVID-19 ini menjadi sia-sia. Dan tentunya keselamatan sanak saudara serta handai tolan merupakan prioritas utama yang harus kita jaga bersama. Meskipun situasi ini berat, saya yakin kita mampu menghadapinya. Tetap semangat dan jangan berputus asa, karena di balik kesulitan itu pasti akan ada kemudahan. Sekali lagi saya ucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri 1 Syawal 1442 Hijriah. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala merahmati dan memberkahi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Pendengar, berikut peristiwa bersejarah yang terjadi tanggal 13 Mei di masa lampau. Kami mulai dengan tanggal 13 Mei 1969, kerusuhan rasial Tionghoa Melayu. Peristiwa kerusuhan rasial Tionghoa Melayu di Kuala Lumpur, Malaysia terjadi pada tanggal 13 Mei 1969. Peristiwa ini berawal tahun 1963 ketika Malaysia menderita akibat ketimpangan kekayaan antara golongan keturunan Tionghoa yang umumnya pedagang yang menguasai sebagian besar ekonomi Malaysia dengan golongan miskin yaitu penduduk Melayu. Selain itu, orang Tionghoa juga menguasai sebagian besar kekayaan negara. Kerusuhan rasial di Singapura pada tahun 1964 juga merupakan salah satu penyebab keluarnya Singapura dari Malaysia. Beralih ke peristiwa tanggal 13 Mei 1998. Kerusuhan Mei di Jakarta. Kerusuhan Mei 1998 adalah kerusuhan rasial terhadap etnis Tionghoa yang terjadi di Indonesia tanggal 13 Mei sampai 15 Mei 1998. Kejadian ini terjadi di ibu kota Jakarta dan juga beberapa daerah lainnya. Kerusuhan ini diawali oleh krisis finansial Asia dan dipicu oleh tragedi Trisakti, di mana 4 mahasiswa Universitas Trisakti ditembak dan terbunuh dalam demonstrasi tanggal 12 Mei 1998. Pada kerusuhan ini, banyak toko dan perusahaan dihancurkan oleh amuk massa, terutama milik warga Indonesia keturunan Tionghoa. Kerusuhan ini pun berakhir setelah Soeharto mengumumkan mundur dari kursi presiden yang telah dikuasainya selama 31 tahun. Kami akhiri hari ini dalam sejarah dengan tanggal 13 Mei 2011, pemboman Charsada. Pemboman ganda terjadi tanggal 13 Mei 2011 di Benteng Shahbandar di distrik Charsada, Provinsi Khyber Pakhtunkhwa di Pakistan. Sekitar 98 orang tewas ketika dua bom bunuh diri meledak di pusat pelatihan Frontier Constabulary. Setidaknya 140 orang lain terluka. Ledakan terjadi ketika para kadet masuk ke bus untuk cuti 10 hari setelah mengikuti kursus pelatihan. Tehrik-i Taliban Pakistan secara resmi mengklaim bertanggung jawab atas pemboman itu dan mengatakan serangan itu sebagai pembalasan atas kematian Bin Laden. Sekian hari ini dalam sejarah.
Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dengan penuh rasa syukur kepada pendengar Voice of Indonesia dimanapun Anda berada, baik di kawasan Amerika, Eropa, serta kawasan Asia dan Afrika, bahkan di wilayah ASEAN perbatasan dengan Indonesia, yang mendengarkan siaran kami melalui streaming www.voinews.id serta SW3325 dan SW4750 kHz. Perkenankan saya, Edi Ivan, Direktur Voice of Indonesia, mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri 1442 Hijriah. Mohon maaf lahir dan batin. Dengan 9 bahasa penyampaian yang kami miliki, yaitu bahasa Inggris, Perancis, Belanda, Jerman, Spanyol, Mandarin, Arab, Jepang, serta Indonesia, kami, Voice of Indonesia, terus melangkah mengembangkan diri mengikuti tren perkembangan industri teknologi radio digitalisasi. Semoga wabah virus COVID-19 yang masih membayangi dunia segera berakhir dan kembali ke dalam kehidupan normal sebagai komunitas bangsa, saling menghormati, bersatu, berdamai, menjaga kehidupan dan kelestarian dunia. Terima kasih kepada pendengar yang selalu setia bersama kami. Voice of Indonesia, from Indonesia to the world. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Selamat Idul Fitri. Mohon maaf lahir dan batin.
Terima kasih.
Anda masih bersama kami, Voice of Indonesia dari Indonesia untuk Dunia. Selanjutnya kami hadirkan Indonesiaku.
Voice of Indonesia.
Pemerintah Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta, menanam 1.000 bibit pohon mangrove atau bakau di kawasan konservasi mangrove Dusun Baros, Desa Tirtohargo, Kecamatan Kretek. Kegiatan ini dilakukan pada hari Senin dalam rangka menyambut peringatan Hari Keanekaragaman Hayati tahun 2021. Bupati Bantul Abdul Halim Muslih di sela penanaman bibit mangrove di Baros Bantul mengatakan, hutan mangrove di kawasan konservasi Bantul merupakan aset yang sangat penting tidak hanya sebagai penahan abrasi dari air laut. Mangrove juga memunculkan habitat bagi satwa-satwa endemik seperti kepiting yang nanti mungkin dapat dikembangkan bersama masyarakat atau pengelola pemuda-pemudi yang ada di kawasan pesisir Baros ini. Dengan demikian, keanekaragaman hayati ini benar-benar bermanfaat dari aspek lingkungan maupun ekonomi. Sementara itu, Kepala Dinas Lingkungan Hidup Bantul Daerah Istimewa Yogyakarta, Ari Budi Nugroho mengatakan, kawasan hutan mangrove Baros ini merupakan kawasan keanekaragaman hayati satu-satunya di Bantul. Mangrove ditanam pertama kalinya pada tahun 2003 oleh para pemuda-pemudi Dusun Baros. Menurut Ari, hutan mangrove ini mempunyai beberapa fungsi, antara lain menahan abrasi dan tempat hidup habitat-habitat satwa seperti kepiting serta burung-burung endemik yang ada di kawasan ini. Ari Budi lebih jauh menjelaskan warga masyarakat dan organisasi perangkat daerah atau OPD terkait setiap melakukan penanaman harus membuat barrier atau penghalang untuk menahan tumpukan sampah agar tidak mengenai bibit mangrove. Menurut Ari, saat ini luas hutan mangrove ada 4 hektar dan menjadi salah satu objek wisata pendidikan dan tempat penelitian dari mahasiswa. Maka hutan mangrove selain memainkan peran yang penting dalam konservasi lingkungan, juga memiliki fungsi untuk pengembangan pendidikan. Ari Budi pun mengapresiasi kelompok pemuda-pemudi Baros dan warga Tirtohargo yang sudah susah payah untuk menjaga, menyelamatkan, dan mengembangkan hutan mangrove yang ada di Bantul. Karena tanpa peran semua pihak, hutan mangrove Baros tidak akan lestari.
Apakah vaksinasi COVID-19 itu penting? Dan seberapa amankah? Berikut penjelasan Ketua Umum Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia IDI, Dr. Daeng M. Faqih, SHMH.
Ya, jadi vaksin ini sangat penting ya. Ini momen yang sangat baik ya, dan harapan besar bagi kita semua, rakyat Indonesia, untuk segera menghentikan penularan COVID-19. Vaksin ini bukan hanya untuk kita pribadi, ya. Jadi semakin banyak yang divaksin, maka semakin banyak masyarakat, ya, keluarga kita, saudara kita, anak-anak kita, orang tua kita yang terlindungi. Semua vaksin yang akan disuntikkan ke masyarakat, ya, ke rakyat, ke orang per orang, itu harus terjamin keamanan dan efektivitasnya. Otoritas di Indonesia dilakukan oleh Badan POM. Dan standarnya sama, prosedur standarnya sama, karena itu standar internasional yang dikeluarkan oleh WHO. Memang sebenarnya kita sangat berharap vaksinasi yang pertama itu diprioritaskan pada kelompok rentan. Kelompok rentan ini banyak. Salah satunya kelompok rentan dan mungkin sangat rentan adalah tenaga kesehatan. Kenapa sangat rentan? Sekarang tenaga kesehatan yang tertular banyak sekali dan yang gugur itu sudah lebih dari 500 orang. Sehingga diprioritaskan mendapatkan vaksin pertama kali supaya kekebalan di tubuh tenaga kesehatan terbentuk. Dengan seperti itu maka dia tidak gampang tertular. Ini sangat penting untuk mengurangi kematian pada petugas kesehatan. Bagi kawan-kawan tenaga kesehatan dan masyarakat yang masih ragu, silahkan mencari informasi ke sumber informasi yang benar. Jangan mencari informasi di sosmed yang mungkin sumbernya tidak valid. Carilah ke sumber yang benar. Tanyalah ke dokter-dokter ahli yang memang mengetahui tentang informasi vaksin.
Musik.
saat ini sedih jalan cintaku.
Masih bersama kami Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia. Pendengar, selanjutnya kami hadirkan pesona Indonesia tentang pariwisata dan kearifan lokal masyarakat Indonesia.
Pendengar, edisi pesona Indonesia kali ini akan memperkenalkan kepada Anda tradisi ngadop kepken. Saat menggelar tradisi ini, warga di Kesatuan Adat Banten Kidul, Kaulotan Cisuksang, Kecamatan Cibeber, Kabupaten Lebak, Banten memanjatkan doa. Doa itu isinya antara lain tentang penyerahan diri kepada yang kuasa, agar penghambaan mereka diterima. Tradisi ngadop kepken memang selalu digelar oleh warga setempat saat Hari Raya Idul Fitri. Tradisi ini merupakan perpaduan antara adat lokal dengan ajaran Islam. Intinya bentuk rasa syukur warga kepada Allah dan penghormatan kepada leluhur yang telah berjasa sehingga anak cucunya bisa hidup bahagia. Selepas sholat Idul Fitri, masyarakat setempat berkumpul di rumah Kokolot Lembur atau tetua kampung sambil membawa makanan. Kokolot Lembur memimpin upacara ritual kepada leluhur yang diakhiri puja kepada Allah. Dengan pakaian khas Banten Kidul, yakni pakaian berwarna hitam serta penutup kepala, Kokolot Lembur langsung memanjatkan doa kepada Allah dan leluhur. Serangkaian doa dalam tradisi ngadop kepken, yakni adalah bacaan basmalah, doa bakar kemenyan, dan doa selamat. Selain dipimpin oleh Kokolot Lembur, ritual dalam tradisi ngadop kepken juga bisa dipimpin oleh kepala keluarga. Jadi ritualnya lebih personal dan memang tradisi ngadop kepken juga bisa dilaksanakan di setiap rumah warga. Ritual yang lebih personal ini biasanya digelar sehari sebelum Idul Fitri, setelah buka puasa terakhir, dan selain di Hari Raya Idul Fitri, tradisi ngadop kepken dilakukan juga di saat ada rezeki berlebih. Pada hari pertama bulan puasa, hari terakhir puasa, sehabis ziarah kubur, bulan purnama, dan maghrib. Dalam ritual tradisi tersebut, sejumlah saji disediakan. Biasanya terdiri dari makanan kecil, air putih, kopi, dan sebagainya. Jumlahnya harus ganjil seperti 3, 5, atau 7 rupa.
Dekat dengan dia dan menghabiskan waktu sempurna tanpa ada celah.
Masih bersama kami Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia. Pendengar, berikutnya kami hadirkan Warna-Warni yang memberikan informasi tentang peristiwa menarik yang terjadi di Indonesia.
Perayaan Idul Fitri tahun ini pun tidak jauh berbeda dari tahun sebelumnya karena masih dalam kondisi pandemi. Di Indonesia sendiri, dalam rangka menekan distribusi dan penyebaran serta mengendalikan pandemi, pemerintah resmi mengeluarkan beberapa kebijakan. Salah satunya adalah kebijakan larangan mudik atau pulang kampung. Pulang kampung telah menjadi sebuah tradisi khas masyarakat Indonesia menjelang datangnya Idul Fitri. Sejalan dengan kebijakan pemerintah pusat, Satgas Penanganan COVID-19 resmi menerbitkan surat edaran larangan mudik lebaran untuk seluruh moda transportasi. Mulai dari darat, laut, udara yang berlaku tanggal 6 sampai 17 Mei. Pelanggaran yang dilakukan terhadap surat edaran tersebut akan dikenai sanksi denda, sanksi sosial, kurungan, atau pidana sesuai peraturan perundang-undangan. Selain kebijakan larangan mudik, pemerintah juga melarang kegiatan takbir keliling. Takbir keliling memang banyak dilakukan oleh umat Islam untuk menggemakan takbir pada malam Idul Fitri sebagai ungkapan sukacita. Namun pada tahun 2021 ini, kegiatan takbir keliling resmi dilarang. Masyarakat tetap dapat melakukan takbiran di masjid atau musala masing-masing tanpa harus berkeliling. Kegiatan takbiran di masjid juga harus mematuhi protokol kesehatan, yakni kapasitas maksimal 50% orang di masjid atau musala. Terkait pelaksanaan sholat Idul Fitri, Menteri Agama Yakut Kolil Kaumas mengimbau masyarakat untuk menggelar sholat Idul Fitri dari rumah saja untuk menghindari diri dari COVID-19. Menurutnya secara hukum bahwa sholat Idul Fitri itu sunnah, sementara menjaga kesehatan diri, keluarga, dan lingkungan adalah wajib. Dengan demikian, masyarakat hendaknya mendahulukan yang wajib ketimbang sunnah. Menurut Menteri Agama, sholat id hanya boleh dilakukan di zona hijau dan kuning, itu pun dengan protokol kesehatan. Dengan adanya larangan mudik atau pulang kampung, pemerintah menyarankan masyarakat memanfaatkan teknologi digital untuk melakukan silaturahim digital saat Hari Raya Idul Fitri. Pemerintah melalui Kementerian Komunikasi dan Informatika atau Kemenkominfo telah menyiapkan infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi serta bandwidth yang cukup untuk menunjang perayaan Hari Raya Idul Fitri 1442 Hijriah secara virtual. Infrastruktur yang disiapkan pun bukan cuma mendukung silaturahim virtual, tetapi juga kegiatan belanja online.
rasa berbeda saat ku langkahkan kaki di pesisir pantai terbentang luas seluas harapan.
Anda masih bersama kami, Voice of Indonesia dari Indonesia untuk Dunia. Pendengar, berikutnya kami hadirkan informasi musik.
Voice of Indonesia.
Halo pendengar, kali ini Pelangi Nada akan membahas salah satu lagu yang biasa diputar saat Idul Fitri di Indonesia, yaitu lagu Selamat Lebaran dari band Ungu. Lagu yang dirilis tahun 2006 ini diawali dengan lantunan merdu gema takbir yang penuh penghayatan oleh band Ungu. Mengusung aransemen pop yang modern, lagu ini begitu pas dinyanyikan dengan vokal Pasha yang khas. Liriknya pun penuh makna, yakni berisi ucapan syukur kepada Allah atas kelancaran ibadah di bulan Ramadan. Selain itu, lagu ini juga mengingatkan agar sesama manusia dapat saling bermaaf-maafan untuk menghapus dosa yang lalu demi meraih kemenangan. Pendengar, berikut lagu Selamat Lebaran oleh Ungu.
Coba Voice of Indonesia.
Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar.
Thank you.
dan demi nafas yang telah kau hembuskan dalam kehidupanku, ku berjanji ku akan menjadi yang terbaik, menjalankan segala perintahmu, menjauhi segala laranganmu adalah sebaris doaku.
Sampai di sini dulu kebersamaan kita dalam program siaran Bahasa Indonesia. Terima kasih untuk kebersamaannya. Tetaplah bersama kami di Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia. Saya Skarsari undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.